Jesus, wat 'n tollenaar was, het toe 'n groot ete aangebied en werklik waar baie van sy mede-tollenaars en ander berugte sondaars het gekom en die tafel met Jesus en sy disippels gedeel. En ek ervaar sommer net die Here wil vanoggend vir van ons sê dat of ons berug of in die geheim sondaars is, dat ons welkom is om saam met hom aan die tafel te sit. En dat die Here ons uitnooi saam met hom te eet van die brood van sy liggaam wat gebreek is en die bloed wat gevloei het om vir ons wat sondaars is te betaal. En die fariseërs beklei met Jesus en sy disippels en sê, hoe kan julle tyd saam met hierdie mense spandeer? En Jesus sê, maar ek het vir hulle gekom. Vir hulle wat siek is, sodat hulle gesond kan word. En as jy vanoggend skuldig voel of nie goed genoeg voel nie, dan sê Jesus, jy is welkom aan my tafel, kom sit saam met my en eet saam met my. In Jesus naam bid ons Here vir oggend, net dat ons sal ophou om ons sonde, of het in die geheim of berug is, sal gebruik as 'n verskoning, om nie by u te kom sit nie, want die uitnodiging is vir ons. Ek bid Here vir elkeen van ons wat u vergifnis ontvang het, dat ons met hierdie hart teenoor mense sal leef wat u nie ken nie. So Here, dankie dat ons welkom kan wees om saam met u aan die tafel te sit. En vanoggend in Jesus naam verwyder ek enige leuen wat sê dat ons goed moet wees om saam met Jesus te sit. Bid vir 'n vrymoedigheid vir elkeen wat skuldig voel oor sy sonde om by Jesus te kom sit en vergifnis te ontvang.
Goeiemôre almal. Ek was sommer net getuig van God se goedheid en hoe hy mense gebruik wie jy nie eens ken of aandink nie. In Desember was ek op die grens tussen Ethiopië en Somalië. Om die goeie nuus te deel, Somalië is 'n onbereikte land, islamitiese land, en ons wil graag die goeie nuus daar gaan deel. En een van die strategiese dorpe waar baie van die Somaliër refugees na toe beweeg is Diridawa, so dis op die grens tussen Ethiopië en Somalië. En ons het toe gaan opleiding aanbied daarso en gesien dat in Diridawa is daar universiteit waar baie Somali studente oorkom, so oor die grens om daar te kom studeer. En ons het gebid en vir God gevra vir oop deure, want ons weet as ons by die universiteit kan opleiding aanbied, as God daar deure kan oopmaak vir die evangelie, dan kan daai studente weer teruggaan en die goeie nuus vat Somalië toe. En in daai week wat ons daar was, het dit net nie gebeur nie. Ons het gereeld om die universiteit gestap en gebid, Here, maak die deure oop, maak die deure oop. En aan die einde van ons tyd daar toe, weet ons eintlik, so Here, wat is u plan? Ons sien nie 'n deur oop gaan nie. En die week wat verby is, was ek in Pretoria saam met leiers van oor Afrika en Rusland. Sommige net gesels en beplan oor disippelskap oor Afrika en ook in Eurasie. En een van die persone wat ek toe daar ontmoet, sy naam is Abraham, en hy vertel toe dat hy in Diridawa was, 'n week nadat ons daar was. Want daar het die deure oopgegaan by die universiteit vir hom om 100 studente opleiding voor te gee in disipelmaking. En ons het nie vir mekaar geweet nie, en ja, ons was soos, jy is so goed, ons het gaan bid die week voor hy daar was, en toe gaan die deur oop, en hy het binne universiteit self vir 100 studente gaan opleiding aanbied oor hoe om disippels te maak, en van die studente is weer terug Somalië toe, en het klein groepe, disippelskapgroepe daar gaan begin, wat 'n geleentheid gee vir hulle families om ook die goeie nuus te hoor. So ek sien dit is sommer 'n deel van God se goedheid.
Ek het in die week op Koetsenburg 'n toernooi vir gestremdes bygewoon. Ek het 'n susterskind wat 'n kwadropleeg is en die sport waaraan hy deelneem noem hulle boccia. Dis 'n tipe rolbal. Nou, hy kan nie sy arms of bene gebruik nie, so ek gaan net vinnig bly verduidelik, dis so 'n shoot, so 'n rampie, en dan hy het 'n helper wat hier sit, en hy sê vir hom, skuif die ramp so, 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 en dan het hy 'n pointer op sy kop, waarmee hy die balliekie wat dan gepositioneer word, dan druk hy die pointer, dan rol die balliekie, in elk geval, dit was rarige belewenis, het oor 4 dae gestrek, en hy het brons gewen, so ek was toen baie, baie trots op my neef, maar wat ek julle wil sê is, juist in hierdie groot lokaal, met al hierdie gestremde mense, en die grade van gestremdheid is regtig waar, dit is die sport wat ontwikkel is, juist vir mense met erge gestremdheid. Meeste van die tyd werk hulle koppe goed, maar hulle liggame is, in elk geval, wat my opgeval het, is die joy op hierdie mense se gesigte, jy weet, die gemoedelikheid, en hulle het grappe gemaak, en my hart het nou so uitgegaan, na die mense, maar ek het ook besef hoe baie ons kla, en hoe baie ons ontevrede is, en hier is hierdie mense, en hulle het so min, maar hulle het al hierdie joy, was net opvallend geweest. Dankie.
Janie, ek het nie 'n vreselike story nie, maar al wat ek net vanoggend wil kom sê is, Karen wat fisies kom vertel, wat sy ervaar het hierdie week, en dis precies waarmee die Here met my gestoei het hierdie week, daar selfde skrif van Johannes en Petrus, en die wonderwerkende God wat hy is. Dis wat vir my uitgestaan het, dat hy is, 'n wonderwerkende God, en fisies het die Here vir ons hierdie naweek familielid gebring, wat hy was op 25 is verlam, en dit het so gewerk, dat hy hierdie naweek in ons huis kom bly het, en thuis gaan, en ons bederf om daar, en versorg om, en so aan. So, dit wat jy ervaar het, ons het fisies ervaar, die verlamde man in ons huis, en die pad van die week, van, dat ek die Here net moet loof en prys, dat hy is 'n God van wonderwerke.
Ag, dankie vir julle getuienisse, dit bou en stir my geloof. Ek het, voorreg gehad om die week sommer ook net hoe die Here werk. Ek het in 2003 tot bekering gekom, en ek dink dit was in Februarie en in Junie kuier ek by 'n oom in die Karoo, en hy sê vir my, maar of ek 'n bietjie langer wil bly nie, dan gaan ek saam met hom na 'n mannekamp toe. Ek dink toe, nee, dit klink na 'n lekker plan, ek gaan saam met hom, en ek ontmoet die ongelooflikste oom op die mannekamp, en ek kom terug van Marinda, en ek vertel haar die story van die. Hy kom na my toe, ek kan nie hele story vertel nie, op die kamp kom hy na my toe, en hy vraag, hy met my om vergifnis kom vraag, nou ek het hom nog nooit in my lewe gesien nie, hy sê hy het jare terug in die Bokveld gebly, en die Van der Merwes het hom aanstoot gegee, en hy het gesê, vervloek sal die Van der Merwes wees, en hy is bly om te sien, die Here het nie sy vervloeking gehoorsaam nie, want hy sien, hy is een wat die Here ken en dien, jy weet, en in elk geval, en daar begin ons verhouding, en hy daarom later ook tot bekering gekom na sy vervloeking van ons en ons vergewe, maar die Here bewerk het so dat, hoe lank is het nou, 16 jaar later, dat hy my nooi om 'n klein groep in Sutherland mee tyd te spandeer donderdag aand wat verby is, en ek moet voorberei vir dit, maar ek ken glad nie die mense wat na die klein groep te kom nie, ek weet nie eintlik wat die omstandighede is, en wat is het wat hulle nodig het van die Here om te hoor of te sien of te, wat is het? En en sommer net die goedheid van die Here, ek het gaan kuier by, baie van julle ken van Marleen wat hier in die gemeente was, en ek dink toe ook maksimum 'n geleentheid om by hulle om te ry, en so is ek nou, Marleen is toe op die oomentie daar nie, want sy moet werk hierso, en so kuier ek nou daar, ek en Christof kuier daar by Henia Man. Ek sê op 'n stadium vir hom, jong, ek wil nog net weer so rukkie deurgaan deur wat ek voorberei vir vanaand. Hy gaan toe saam met ons sin toe, na die klein groep toe, en so vat ek 'n tydjie, en ek berei weer voorgaan deur dit wat ek voel die Here op my hart lê. En net die Here se goedheid, die aand na die tyd gaan slaap ek by Basie, die man wat ek ontmoet het in 2003, en jy weet, as jy maar so iets gedeel het op 'n vreemde plek, nooit, weet jy nooit, het dit nou sin gemaak vir die ouens, het dit iets, En ja, en sy opgewondenheid oor hoe dat die Here presies kom antwoord het, dit waarmee hulle sukkel en wat hulle blokkade is vir die koninkryk om te groei in hulle omgewing. Ja, was my net so amazing gewees. Die Here se goedheid, hoe ons die Here kan vertrou om hom te hoor vir 'n spesifieke situasie. En ek wil julle aanmoedig, elkeen van ons, die Here sê, my skape ken my stem. En ek wil elkeen van julle aanmoedig dat jy die Here se stem kan hoor vir die situasie waarna toe hy jou stuur en waar jy jou bevind en waar jy is. En baie keer dit nie eers met voorbereiding te doen nie. Die Heilige Gees kan vir ons in daai oomblik. Ja, miskien 'n ander stukkie getuienis. Waar's Christof, manie? Nee, maar dit is 'n goeie ding. Ek wil eintlik nie getuienis, want dit was, ek het dit voor hom ook al gesê, weet jy, so ry ons nou hier deur, en 'n spesiale tyd vir ons twee sommer net op die pad, en so kom ons by basiese huis aan. Eerste keer wat ek daar kom, ek was nog nooit daar gewees nie, hoor daar so eentjie buitekant Sutherland, en so gee ons sy klein seun bly ook hier in Ceres, ons gee hom 'n geleentheid tot in Ceres, ag tot in Sutherland, wil hy wel gekuier by oupa op die plaas, en so stap Daniel voor en Christof en toe ek agter. Ons stap ons in die huis in, maar daar kom ons klop, maar kom ook iemand die Daniel ken natuurlik die huis, so hy stap nou maar sommer in, want dit is aan sy oupa se huis, ons volg hom nou maar. En soos ons daar instap, hier kom en ek wil eintlik die getuienis krag gee deur te beskryf hoe dat ons partykeer dink in ons samelewing so verskoon het. Kom 'n Karoo kleerling tannie van vooraf. En ek neem aan toe ek haar sien, sy help vir Basiel in die huis. En die gangetjie waar ons stap is soos, ek weet nie, so 'n smal plekkie in die kombuis waar jy met deur gaan en sy en Christof kry mekaar presies daar. En die mooi ding wat gebeur is, Christof groet vir haar asof sy die tannie van die huis is. Soos wat hy basies sy vrou sou groet. Hy het tannie Katrina nog nooit gesien nie. En hy stap na haar toe en hy gee haar 'n druk. Hy sê, hallo tannie, ek is Christof. En ek dink by die Here, gee my so 'n hart, dat ek my seun se voorbeeld kan volg, om nie kleur en status en raak te sien nie. Was vir my so, ek dink, joh, Here, ek wens ek kan mense so vrymoedig groet, soos wat ek hom gesien doen het, as 'n seentjie, jy weet, en ja, was so mooi, en vooral in Sutherland, ons sukkel seker hier ook daarmee, maar in Sutherland sukkel ons nog ongelooflik met rasisme. Kan nie sien dat gelowiges van verskillende kleure en kulture in een plek by mekaar kan wees, en deel van die liggaam is, dis en dit was so 'n mooi begin en getuienis van haar weer terug na Basie toe oor Christof se optrede. Ja, maar ek vertel dit nie om een of ander goedheid van hom nie, maar om vir ons aan te spoor om soos kinders te wees en om so vry te wees. Want die skrif wat die Here maar net op my hart lê op die oomblik, kom uit 1 Korintiërs 12 uit oor die liggaam en die werking van die liggaam. En is dit vers 13 wat sê, daarom is daar meer geen Griek of Jood tussen ons as die liggaam saam is nie, ons is een. En ek kon die aand toe as by mekaar is met hulle deel en sê, dit is die skrif wat die Here vir julle sê, hoekom is ons wat hier sit, allemaal wit, waar is die rest van die liggaam in Sutherland? Hoekom is hulle nie genooi nie, of hoekom kom hulle nie? Hoekom het ons nie verhouding, dat ons so kan wees nie? En ja, so, ag, die Here was net so getrou gewees in die tyd daar, en ook iets wat ek net daar ervaar het, is hoeveel dinge ons het om voor dankbaar te wees. Die omgewing is seker weer ryk op maniere waarin ons nie ryk is nie. Maar jy weet, ons ry van Henny af Sutherland toe. 45 kilometer, daar bly die man toe. Al die plase staan leeg. Daar bly nie een persoon nie. Nou dink ek hoe alleen mense moet wees. Hoe hulle moet sukkel om by gemeenskap van gelowiges uit te kom. Party ouens wat op hy plase bly het nog vervoer. Meeste wat op die plase bly het geen vervoer nie. Baie van die plase in die Karoo op die oomblik sal 'n man en miskien sy vrou bly en daar kom een keer in 'n week iemand op die plaas. Verder is hulle maar daar, hulle moet kyk dat alles regloop. Daar's nie vervoer nie, daar's nie kontak met mense nie. Die alleenheid, ek ry saam met Henny na die buurplaas toe, hier kry ek 'n Malawier, natuurlik dadelik 'n aanknopingspunt oor oor ek 3 weke terug in ons verhouding met Malawi is en was, en ek ontmoet vir John, en John is so opgewonde om te gesels oor die Here. Ek sê vir John, John, waar vind jy gemeenskap vir gelowiges? In Sutherland, ek weet nie, 90 kilometer buitenkant Sutherland, Malawier, en Engels, ek weet nie wie om verstaan daar nie, maar in elk geval, en ja, en John sê, ek is so alleen. Die eerste ding wat John vir my vraag is, John, kan ek jou WhatsApp kry? En dat ek daarom met iemand kan praat oor die Here, jy weet. En ja, so ons het baie om voor dankbaar te wees, en ja, so, ach, die Here is net goed, die Here is net goed. So die woord wat ek vanoggend deel, wat ek daar ervaar het, en die woord wat ek wil deel vanoggend, is, ek dink die Here het daar vir my net bevestig. So, as julle 'n oomblik tyd het om te hoor wat die Here met ons as liggaam net uit sy woord uit vanoggend wil praat. Miskien net laasweek, die kern van wat ek laasweek by ons as gemeente gelos het. En hierdie goed is eintlik so belangrik, ek weet nie hoe gaan ons by die ons hele gemeente uitkry nie. Maar wat ek sien wat ons in die liggaam doen is, ons vier is nou na aan mekaar en ons is sê maar saam in 'n selgroep. Nou kom Marinda se sonde daar in die selgroep uit, of haar gebrokenheid, of haar seer, of wat dit ook al is, kom uit in ons selgroep. En wat ons baie keer doen is, wanneer 'n persoon dit deel, dat laat ons hom alleen met die verantwoordelikheid om dit uit te sorteer. En die Here sê, ons kan nie dit doen nie. Your brokenness and your sin is the responsibility of the body, not yours alone. En ek wil ons aanmoedig om te kyk hoeveel keer ons dit doen. Maar jy moet net regkom, los nou jou offense of los nou jou onvergewensgesindheid. Maar die onvergewensgesindheid waarmee Marinda sukkel, is ons hele selgroep se verantwoordelikheid om daai las te dra en die Here te vertrou hoe gaan sy genees en van dit af wegstap. So in kort, moenie dat iemand se tekortkoming sy eie verantwoordelikheid wees nie. Dis die liggaam se verantwoordelikheid. Ons dra mekaar se laste. En moenie dat ons iemand nog verder burden deur hom alleen met dit te laat nie. So vir oggend maar net die opskrif is we need each other, en ek wil ietsie sê oor liefde en vertroue. Ek hoop Bobbo het 'n vertaler langs hom. Is daar nog Engelse persone wat geen Afrikaans volg nie? Net Bobbo sê hy het vir Rensa langs hom, hy gaan vinnig vertaal. So Bobbo, we've got it all in English, but I don't know if you will follow that, but ons het mekaar nodig. Ek wil vir ons 'n skrifgedeelte lees, as julle dalk julle Bybels wil oopmaak by ek weet nie of julle daar kan sien nie. Kom ons lees net saam uit Filippense 2. Ek gaan sommer net my Afrikaanse vertaling uitlees. Engels kan julle daar volg. As julle my net 'n sekonde kan gee, maar my rekenaar het nou hier vasgehaak. Ek moet seker een kant toe sit. Colin, would you please read for us Philippians 2 verse 2-5?
Complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus.
Maak my dan nou heeltemal bly deur een gesin te wees, een in liefde, een in hart en een in doel. Moet niks uit selfsug doen of om daarmee te spog nie. Wees eerder nederig deur van medegelowiges meer te dink as van jouself. Julle moenie net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaar se belange. Julle eengesindheid moet soos Jesus Christus sin wees.
Die vraag waarmee ek vanoggend wil begin is om te vra, dink julle dis moontlik daar is dat ons een in liefde moet wees. En die vraag wat ek wil vra is, is dit moontlik om een in liefde te wees as ons mekaar nie vertrou nie? So draag ons so twee na mekaar toe en praat 'n bietjie oor wat is die koneksie tussen vertroue en liefde? Trust and love. What is the relationship between trust and love? Is it possible to love and to have unity in love if we don't trust? Kom ons gee 'n paar minute net daar. Ek hoop iemand sit op sy eie nie. Gou 'n paar sekondes om mekaar te praat oor. So Stefan, lyk my julle twee het humor in die topic gevind. So sommer in general, kom ons antwoord om te sê, dink ons dis moontlik om lief te hê soos hierdie skrifgedeelte met ons praat as ons nie vertrou nie? Nie moontlik nie. OK. So ek hoor dat Marie sê. So sommer Tian, tot watter slot sommer jy en Karen gekom? Iets oor liefde en vertroue. Good. OK. Ek hoor dit ook. So miskien die vorige skrif. Ek wil hom net weer lees en hom dan eintlik saamvat in Jesus se nuwe gebod, make my joy complete by being like-minded. Having the same love, being one in spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. Each of you should look not to only to your own interest, but also to the interests of others. Your attitude should be the same as that of Christ. So ek wil uit hierdie skrifgedeelte uit net met ons praat vanoggend oor watter rol vertroue in die liggaam van Christus speel. Ek het so 'n mooi storie gelees in die week en ek wil dit sommer net met julle deel. Die kern van hierdie skrif word saamgevat in die volgende skrif uit Johannes 13 uit en ons ken dit almal. Jesus sê vir sy disippels, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another." So wat ek sien en wat ek ervaar is dat die vyand liefde ondermyn deur distrust te skep. En ek wil hê jy moet daaroor dink en stap en bid in jou lewe om te sien dat wanneer wantroue inkom, dit onmoontlik is om lief te hê. En dan sal 'n vraag so wat doen ons rondom vertroue? So dis vir my amper asof vertroue 'n kernhoeksteen is van verhoudinge. Seker nie alleen nie. Ons kan seker sê Jesus is die eintlike hoeksteen, maar vertroue in praktyk as ons sien ons sukkel om te vertrou, sukkel ons om lief te hê. So die vyand gaan vir vertroue om liefde dood te kry tussen ons. En ek sien hoe die liggaam oneffektief gemaak word, dood eenvoudig omdat ons mekaar nie vertrou nie. En hoe die vyand dit reg kry. En omdat wantroue daar bestaan, love doesn't exist. So die vyand kom nie noodwendig om die liefde tussen ons te verwyder. Hy kom om die vertroue tussen ons te verwyder en die gevolg daarvan is love is gone. Miskien het ek het so 'n mooi storieetjie en ek sal dit nie self so mooi gesê kan kry soos die persoon het geskryf het nie. Something happens, a sin or a perceived sin occurs, an offense is taken, relational tension builds, trust deteriorates. The result is relational alienation. Kom ek sê in Afrikaans, ek hoop ek kan dit vinnig genoeg vertaal. Iets gebeur. Sonde of 'n perceived sin, wat is perceived in Afrikaans? Ek dink iemand het iets verkeerd gedoen. Baie keer het iemand niks verkeerd gedoen nie, maar my eie insecurity maak dat ek dink jy was verkeerd gewees, Colin. You shouldn't do that. We had a conversation about this morning, sorry. Ja, so ek het gedink jy bedoel iets, but jy het dit nooit bedoel nie. So it's not necessarily sin, it's perceived sin. Okay. So dit gebeur. En die oomblik as dit gebeur, dan neem ons aanstoot. As ons aanstoot geneem het, dan is daar tension in ons, daar's spanning in ons verhouding. En vertroue is besig om af te neem. En soos hy vertroue afneem, begin ons verhouding uit mekaar uittrek. OK? Is daar iemand wat al dit ervaar het saam met my, of is dit net ek? Lyk mens maar min. Julle is gelukkig. Lyk mens net ek en Marga wat dit oorkom. En die rede is omdat hier onderliggend 'n vertrouensverhouding is wat verbreek is. So die currency, die wat is Afrikaans? Ek kan nou geen Afrikaanse woorde vind vir oggend nie. Die geldeenheid, die eenheid waarin verhouding stryd, is vertroue. So ek onthou in China praat ons oor dieselfde ding toe ons laas jaar daar was, en vertroue is amper soos 'n bank account. En Tiana het ook net iets van dit gesê. If we don't invest something in it, if something goes wrong, there's nothing to withdraw from. And guaranteed, iets gaan verkeerd loop. Ergens gaan ons mekaar teleurstel. En die vraag is, hoe investeer ons genoeg in ons verhouding rondom vertroue, dat wanneer dit verkeerd loop, you can still trust me? En hoe maak ons genoeg deposit into that account, dat daar iets is om te onttrek, wanneer iets nie loop soos dit moet nie? Ja, so die Here is, die Here praat met my regtig persoonlik. En ek het twee vrae uit dit uitgeskryf. Lea, die volgende een is, hoe bou ons vertrouensverhoudings? Hoe bou ons dat die verhouding tussen ons, dat ons mekaar vertrou? En die tweede vraag is, if something went wrong, how do we restore it? En die twee lyk baie, my antwoord vir dit vanoggend lyk baie dieselfde. Die een, as het verkeerd geloop het, het 'n paar extras by. So sommer net vier aksies wat ek dink wat nodig is. Hierdie is wanneer iets verkeerd geloop het. We've got to admit it. Ons moet dit erken dat iets verkeerd gegaan. En ons moet vergifnis vra daarvoor. En die tweede een is, kom ons definieer, hoe lyk betroubare optrede tussen mekaar? Hoe lyk daai aksies van ons teenoor mekaar wat vertroue skep? Dit beteken wat geld in die bank sit vir ons verhouding ten opsigte van vertroue. Kom ons definieer dit. En ek dink wat en doen dit. Maar wat vir my belangrik is, wat ek in hierdie week geleer het, is dat ek nie net deposits maak in my verhouding met Marinda sodat sy my kan vertrou nie. Ons gaan nou kyk prakties hoe lyk dit. Maar dat ek dit erken wanneer sy dit doen, en ons doen baie keer dit. Hoor julle, die derde een is to acknowledge when someone is behaving and acting trustworthy. Because sometimes we don't see it and then we don't trust. Because we just didn't acknowledge that Anshin se optrede, sy het eintlik gedeposit in my bank. En dan die derde een is, en ek sal net afsluit by dit, met dit is, how do we trust God in this? Because at the end, he's the only one that is completely trustworthy. Now how do we trust him as the giver of love, en Maori het iets van dit gesê, as die gewer van liefde en sekerheid, sodat ek hier kan handel met mense. Hy moet die bron daarvan wees. It's not possible by myself. So vier maniere wat ek dink hoe ons kan handel met die vraag om betroubare verhoudings, deep trustworthy relationships te bou tussen mekaar. So ek het sommer 'n lysie gemaak van aksies wat ons kan neem. Ek groei nog baie, nommer 1 sê Marinda. En dit is om goed te luister. Prakties. Wat laat iemand verstaan ek luister goed? Dit is maar net prakties. Ek en Marinda het 'n gesprek. Jy bly stil. Dankie, Koti. Oogkontak. Ja. Yes. Amen. Dankie Kotie. Yes. Ja. Ja. Dankie Marie. Selfde. So jy herhaal, sê, is dit wat jy bedoel? Om vrae te vra en statements te maak om seker te maak ek hoor jou reg. Die oomblik as iemand vir my sê Christof, is dit wat jy bedoel? Dan weet ek hy stel regtig belang om te hoor wat ek sê. So to listen well is crucial om trust te establish. Okay? So ons kan nou oor elkeen sekere preek maak. Maar ons gaan nie vanoggend nou to keep your promises. So dit is net so voor die hand liggend is dit nie? En ons sien dit baie keer met ons kinders. Is ek gaan kom kyk, ek sal daar uitkom. And if I don't come, my seun sal net later dink, ek glo jou nie meer as jy sê jy gaan kom nie. Want jy hou nie jou beloftes nie. Of as ek vir Marinda sê, Marinda, wat doen ek baie keer? Ek doen dit baie keer in ons verhouding, as sy sê, maar jy het gesê ons gaan dit nou wil jy dit verander. Not keeping promises. Okay. Hoe om vertroue te skep is om eerlik te wees en oop te wees. So ek weet nie of julle dit ook partykeer ervaar nie. Ek dink die maklikste uitdrukking wat ek daarvan het is ek weet nie altyd waar ek met jou staan nie. En dit maak dat ek sukkel om jou te vertrou, want daar's asof daar iets is wat jy weghou van my af. You're not open and honest with me. En dan weet ek nie lekker waar ek met jou staan nie. Ek weet nie waar om jou te plaas nie. Partykeer is jy warm en partykeer is jy ver. En dan sukkel ek om te weet waar is ons verhouding nou? So just to be open and honest. En jy sal sien dat, soos wat ons hier deurgaan, die laaste een is om diskresie te hê. So openness and honesty beteken nie, ek blaker enige ding op enige manier en enige plek en enige tyd uit nie. Ek het diskresie met om oop en eerlik te wees. Want ons is partykeer eerlik op 'n manier wat seer maak en nie vertroue skep nie. So net om maar dit is daai ding van soos wat ons vertroue groei. I'm not hiding anything from you. Want surprises, party surprises is goed, maar inderdaad is love surprises. Ek hou nie eintlik van surprises nie. Maar op 'n sekere manier is hy mal oor verrassings. Maar daar's sekere verrassings wat nie ons trust gaan build nie. As ek iets van haar weggesteek het en sy vind dit later uit, sy wil nie so 'n surprise word nie. Ek wil nie vir haar voorgee by ons laat nou nie werk nie want sy help my met die admin, maar ek wil nie voorgee dit gaan finansiëel gesond met ons gesin. En sy vind uit wanneer dit te laat is, ons kan nie eintlik ons rekeninge betaal nie. Daai tipe van surprise wil sy nie hê nie. Of ek was dishonest oor iets in my lewe gewees en sy moet later uitvind, maar eintlik is dit so gewees. Dit skep nie vertroue nie. So honesty and openness, kindness and courtesy. Om kind te wees, net om beleefd te wees. Ay, ek moes so baie geskaaf word aan dit baie keer. En net om kind te wees altyd. Om liefdevol, om aangenaam te wees in jou teenwoordigheid. Dit bou vertroue. Maar as ek rof en ongeskaaf omgaan met mense, dan ervaar ek nie kindness nie. En dit skep nie vertroue nie. Voel nie vry nie. Dink ietsie wat ek baie keer in ons huwelike maar sien is win-win or no deal. En as jy, vir alles jy die leiding neem in 'n sekere omstandighede, dit lê die verantwoordelikheid by jou om seker te maak almal wen of ons gaan dit nie doen nie. So julle volg wat ek sê hierso, so vir Marinda en my is dit belangrik dat wanneer, en partykeer gee ek vir haar die vryheid, of ek sal vir Anshin in ons werksverhouding die vryheid gee om te sê, besluit jy hoe ons gaan maak. En ek wat ek iemand wil aanmoedig, wanneer ek vir Marinda sê, Marinda, wat jou hart begeer, wat jy ook al wil doen, jy moet hierdie vertrek, ek ga jou help, kom ons doen dit. Wanneer iemand die vryheid kry, is haar verantwoordelikheid by hom om te sê, ek sal graag wil hoor wat jy sê. Ek wil graag, en nie die vryheid misbruik nie. Want Partykeer een van die partye of een van ons, we die to self. And we put you higher than us. And we say, do it. Ek wil hê dit moet jou pas. Wat biblical is. And sometimes you can do it. En ander kere bou dit trust, as jy daai vryheid ontvang het van iemand, om te draai en te sê, ek wil graag hoor, wat is jou opinie? Hoe sou jy dit graag wou sê? En my in ag te neem, in dit wat jy dan doen, die vryheid wat ek jou gegee het. En so werk dit in verhoudinge om vertroue te skep. Ek dink clarifying expectations, baie kere is dat maar dood eenvoudig, offense en distrust kom, wanneer daar gaping is, tussen wat ek verwag het, en wat gebeur het. Hoor julle daai gaping? Ek het eintlik verwag jy gaan so optree, nou tree jy so op. Jy kom anders as wat ek gedink het jy gaan kom. En daai gaping kan partykeer dit help om net uit te klaar. Wat verwag ons in hierdie situasie? So ek dink ek noudig vra iemand my of ek en Marinda hulle sal mentor in hulle huwelik en ek vra gaan sit 'n bietjie en gaan dink, wat verwag julle van ons? Dat julle nie 'n verwagting het van hierdie verhouding en ek is nie bewus daarvan nie. Ek wil graag weet wat verwag julle van die verhouding. So partykeer is dit goed om te sê wat is die verwagting van mekaar in sekere situasies. Ja, die volgende een. So hierdie nommer 7 is so belangrik is om loyaal te wees wanneer die ander party nie by is nie. So dit cover sommer gossip. Dit cover gossip. Daar's geen plek in die liggaam vir gossip. I cover my brother and my sister. Ek stel hulle nie bloot nie. En partykeer wanneer iemand my seer gemaak het, het ek so groot behoefte dat iemand anders net moet weet. Die anders moet weet wat hy gedoen het. En ek wil hom eintlik terugkry deur om te ontbloot. En in die liggaam sê is, we cover them. We cover sin. We don't expose it. So loyalty to the absent. Hoe praat jy oor jou vrou of oor jou kinders in hulle afwesigheid. Vrouens, hoe praat julle oor julle mans in julle afwesigheid, in hulle afwesigheid? Of hoe praat ek in die afwesigheid van Tian as hom oor hom as 'n ouderling? Of en Colin as 'n broer in Christus, as worship leier of as selleier of enige van ons, hoe praat ek in jou afwesigheid oor en van jou? En dit bou vertroue, want dit net soos wat die sleg ding wat Koti van my gesê het by my uitkom, kom die goeie ding wat ek van Koti gesê het op die oomblik ook uit by my. So, hoe praat ons in ons afwesigheid? Apologies. Seker die mans wat mooi moet luister. Om te sê ek is jammer. Om te sê ek is jammer bou vertroue. It's not weakness. It takes strength to say I am sorry. I was wrong. My optrede was verkeerd. Take strength, it's no weakness to apologize. Ek dink nommer 9, is dit so belangrik om terugvoer te kry in jou lewe. As jy vir iemand vra, ek wil graag hê julle moet vir my terugvoer gee. Dan skep dit vertroue by ander mense. So dit is vir my 'n ongelooflike pad, want in Malawi, want daai ouens, en seker alle mense, ons is net meer bewus in ons verhouding met die Malawiese leiers daarvan is. 100% trust. 100%. If there's no trust, we don't move. There's no relationship for them. Ons kan nog baie keer op resultate en feite en goed, kan ons nog sê, nee, kom ons doen dit. For them, nothing. No, it's only trust. 100%. Hoe bou jy vertroue om te sê, ons vertrou mekaar regtig? En een van dit is om te sê, sê vir my hoe julle ons ervaar. Sê vir my wat julle, so dan sê die ouens vir my, ouens kom hier aan en hulle kom met 'n klomp slim antwoorde hierso en oplossings en hulle vra vir ons wat nog altyd hier is, geen input en geen bydra tot wat ons moet doen om 'n probleem op te los. Misken ons heeltemal, erken ons net glad nie. En dan moet jy dit hoor en sê, okay, Here, help ons, ons moet anders wees as dit. We've got to come to serve, not to rule. En so vra terugvoer, vra, sit sommer so nou en dan met jou vrou of met jou man en vra, praat met my, vra vir jou kinders, hoe ervaar jy dit, hoe het jy dit ervaar, wat sou jy graag anders wou gehad het, ask for feedback, vergifnis skep vertroue, We want to deposit and deposit that when something goes wrong, there's enough in the bank that relationships can still love. En wanneer ons niks deponeer nie, dan is daar niks om te onttrek wanneer iets verkeerd loop nie. Forgiveness. Jo, en ek weet dit is taf om te vergewe, maar ek sien hoe ons as liggaam nogal amper elke week kom ek ergens in 'n gesprek waar ons sukkel om te vergewe. Dis een van die eerste goed wat Jesus geleer het. Dat is met vergewe. En maar wanneer dit in ons selgroep uitkom dat Marinda sukkel met vergifnis, it's not her problem, it's our problem. Hoe help ons as liggaam vir Marinda om genesing te stap vir onvergifnis waarmee sy onvergewensgesindheid waarmee sy sukkel? It's our problem, not hers. Forgiveness, no surprises, het ek vinnig iets oor gesê. Be unbiased, moenie 'n vooropgestelde antwoord voor die tyd hê nie. Wees onpartydig in 'n situasie. Moenie so partydig wees nie. Om onpartydig te wees. En ek sien partykeer dat ons het vanoggend ook vinnig oor dit gepraat toe ons agter was oor ons tieners wat hulle vriende kies bokant ons. Sommige net 'n gesprek gewees en die vraag is, hoe laat ek my tiener weet, ja, ek love sy teenwoordigheid en sy company sonder om hom te probeer manipuleer? I'm unbiased in my gesprek tot hulle. Sê, geniet jou vriende, is wonderlik. Maar Koti sê, I would have loved to know that my dad wants me at 15. Toe sy 15 jaar oud was, sou het vir haar ongelooflik baie beteken het. So hoe het ek daai kommunikasie om unbiased in dit te wees? Sê, ek herken jou behoefte as 15-jarige dogter om jou vriende en hulle company bokant dit te kies as om saam met my te wees. En saam met dit deel ek. Ja, ek dit is vir my so wonderlik om tyd saam met jou te hê. Hoe dit daar kan bou, maar sy is nog steeds vry om saam met haar vriende te spandeer tyd. Wees onpartydig. So nommer 13, ek het hom by Cassie geleer, iemand wat my mentor, dit was vir my, ek het rukkie gevat om uit te vind, wat beteken het om my attitude of abundance te hê? En dit is net om 'n ingesteldheid te hê van oorvloed. Want as ek oorvloed het, daar's genoeg vir ons allemaal, ons vertrou die Here hierso. Daar's nie iets van, ek moet my grondgebied of my eie ek beskerm nie. That's not enough. Abundance, net om die Here te vertrou, attitude of abundance te hê. Generosity sal seker 'n ander term wees. Wie kan nog help om 'n attitude of abundance beter te verduidelik? Daar's genoeg vir ons allemaal. En ek wil jou sien, ek wil sien dit moet goed gaan met jou. Ek wil sien dat jy prosper. Ek wil sien dat al die potensiaal en seëninge van die Here teenwoordig is in jou lewe. Dit moet my attitude wees, want dit bou vertroue by die ander persone en mense rondom my. As ek weet nie, Afrikaans wat nou by my opkom is, as ek 'n kleinlike attitude in situasies het, it's the opposite of having an attitude of abundance, om kleinlik te wees oor goed. Teken. Ja. Obviously moral behavior dit create trust. As ons moreel optree volgens die woord en nie immoral optree nie. As iemand immoral optree en vir my gejokke, dan sukkel ek om hom te vertrou. Dit is net logies. So as jy wil hê in 'n omgewing en 'n selgroep en 'n gemeente en 'n werkplek van vertroue wil skep, we got to trust God for moral behavior. En ons het oor diskresie gepraat. So, dis sommer net 'n klomp maniere hoe elkeen van ons in verhoudings kan deponeer om vertroue te groei. So, ek dink net terug, as jy in 'n verhouding sit wat skibreek gelei het, en waar daar wrywing, daar was 'n gebeurtenis, spanning, offense, vertroue is gebreek, en alienation, verhoudinge trek uit mekaar uit, en ons sê almal van ons het dit al beleef het, en die een is om dit te erken en te repent, en tweedens is om hierdie dinge te begin doen, en derdens is dit om hierdie dinge in iemand anders se lewe raak te sien, te sien hoe iemand anders poog om hierdie verhouding te recover of te bou, en ek dink dis ek een van die goed wat ons die meeste mee sukkel, is om iemand se optrede raak te sien, wat vertroue wil skep in die verhouding waarin ons staan. We don't see it, we don't value and honor and say thank you for that. Ek wil ons aanmoedig om dit te doen. So my vraag vir oggend vir ons is, sommer net as ons kyk na waaroor ons gepraat het, as jy vir oggend met skaal uit 1 tot 4 sit, is dit vir jou maklik om mense te vertrou rondom jou? Are you open and honest? Can you share your brokenness? Because I share my brokenness when I trust people. I don't share it because they will use it against me. En môre is dit op die straat. Ek dink die naweek daaroor. En almal wat nou hier is vanoggend, weet jy wat Encounter 3 en Encounter 4 is? So dis 'n disipelskap naweke in ons gemeente waar ons die Here vertrou waar hy genesing bring vir die diepste seer in jou lewe. En behalwe as ek nie daarvan weet nie, die Here se ongelooflike getrouheid in mense se lewens. Ons gemeente is nou 14 jaar verjaar oud. En ek weet nie hoeveel 100 mense al deur dit is nie. En nou, ek weet nie van een geval waar daai brokenness en seer en sin nie met confidentiality hanteer is nie. En what a testimony of God's faithfulness. En wat 'n voorreg om daai mate van vertroue in ons gemeente te kan hê. So ons praat hier vanoggend oor dit, oor die niksie van is. Dis baie van dit. Hierso is ek kan sê dat wanneer ek kan enigiets met ons ouderlinge deel en ek weet dat dit met confidentiality gaan gehanteer word. En ek het nodig baie keer om dit met hulle te deel want hulle moet bid vir my en my gesin of bid vir 'n situasie in ons gemeente of in ons gemeenskap. Ek het baie keer nodig. Ek kan nie met daai goed als hier loop nie. Ons het daai dis een van die eienskappe van die gemeenskap van gelowiges en van gesonde liggaam is dat ons we can share everything. There's nothing too much that can be shared. We don't share it everywhere. We've got our faith community which we trust. En as jy dit nie het, jy moet ons die Here vertrou dat dit sal groei en verander om vir jou beskikbaar te wees. But we need that. Otherwise, how will we carry one another's burdens? We won't be able. But we need to have this trust that we can share it and bring it into openness. Maar ek is hierdie week wat verby is net eintlik so geseën om die getuienis van dit wat in ons gemeente gebeur het oor die laaste 14 jaar ten opsigte en dit is nie te wyte aan my of aan die Here se getrouheid in elke persoon wat nog ooit in Encounter 3 en 4 deelgeneem het en wat gefasiliteer het daar en die seerste seer van iemand gehoor het and God didn't let us down dat iemand daarna gekom is. En dit was vir my net mooi gewees. So ek wil ons as gemeente aanmoedig om te investeer in aksies bo. Ek wil jou vra gaan vra die Here om vir jou te wys waar daar miskien goed is wat nie is soos dit moet wees nie. Recovery, ek sit so rukkie terug in 'n gesprek en iemand sê ja, ek vergewe, maar ek engage nooit weer in daai verhouding nie. I don't think it's biblical. Die nommer 1 prys is that full recovery and even better than what it was should happen. That's God's heart. That's the testimony he wants us to live. Not to say, Colin offended me, I forgive him, but I won't engage with him anymore. There's separation between us. That's not the Bible. That's not body. It's like chopping off the toe and leave it on its own. It kan nie werk nie. Ok, so net die laaste skrif wat ek saam wil lees. So ek het soos ek deur hierdie woord werk, en ons het dit vandag gesing ook, ons het dit in Filippense 2 ook gelees, ons doen dit omdat Jesus vir ons die voorbeeld gestel het. Jesus het hom nie onttrek van die mense en die disciples wanneer hulle hom teleurgestel het en die steek gelaat het. He went back to the shore waiting for the disciples after they ran away, waiting for them to come back. Jesus het op elke manier, en hoekom kon hy het reg kry? Only because he was rooted in the Father. Only because the Father's love. And he trusted God the Father for the process that he had to go through. En so ek wil ons aanmoedig, ons vertroue in God, wat onwrikbaar is, moet dit vir ons moontlik maak, om wanneer ons seer gekry het, of wanneer ons bang is vir seer kry, om aan te hou engage, en nie te onttrek. Dis God wat ons in staat stel om vertrouensverhoudings te bou. So ek wil ook sê, ons vermoë om te vertrou en te recover van seer weerspieël iets van ons vertroue in God. Is dit te swaar as ek dit sê? Mag ek dit maar sê vanoggend? Ons vermoë om mekaar te vertrou, of ons groei in ons vertroue tot mekaar, of ons recovery uit 'n leerstelling uit, weerspieël iets van ons vertroue in God se soewereiniteit. Hy sê, ek sal alles ten goede laat meewerk vir hulle wat my liefhet. En daarom engage ons weer, en ons gee nie op mekaar nie. Jesaja 25 vers 1, O Lord, you are my God. I will exalt you, I will praise your name. For you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure. And because God is faithful and sure, He is my source to build trustworthy relationships. En wanneer 'n verhouding seer gekry het, I trust in Him to recover it, to bring it back to better than it was before. Die Vader was Jesus se bron, en ek wil jou aanmoedig, maak God jou bron om te groei in vertroue van ander en in betroubare optrede, nie net om ander te vertrou nie, maar ek wil die Here help vir my om meer betroubaar op te tree. Ek wil hê ek moet so optree dat mense my kan vertrou. Ek wil nie gereeld iemand seermaak en teleerstel om my nie te kan vertrou nie. En ek sien maar net hoe dat Jesus nie sy rug gedraai het op hulle wat hom teleurgestel het en seer gemaak het nie. Hy het eintlik compassion gehad vir hulle. So ek sien hoe dat ons partykeer dink, "Jeg, maar ek het hierdie persoon nou al so lank gedien. Ek kan nie sien wat ek alles vir hom doen nie. Hy trap op dit." En ek sien hoe Jesus dit nie gereken het nie. Most of people, they trample on God's offer of his life. And he doesn't give up on loving them and trusting that they would come to him. And that there would be this restoration of relationship. So ek wil ons aanmoedig, en dis net deur ons verhouding wat Marie net gesê het, met Jesus, waar ons dit kan regkry. Kom ons bid saam.